la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. În urma apelor, solidaritate, speranță, dar și unele frustrări.
Au venit la fața locului cei de la administrația orașului. Un deputat, de la miliție, pompierii au venit. Dar nimic nu s-a schimbat de la asta. Lucrurile sunt tot așa cum erau și înainte de venirea lor.
Misiunea socială Diaconia pornește lupta împotriva cancerului la sân.
După inflație, deflație. De ce scad prețurile în lunile de vară?
Și președintele Statelor Unite, George Bush, înaintea unei controversate participări la deschiderea Jocurilor Olimpice. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere. Liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, s-a adresat comunității internaționale cu rugămintea de a acorda Transnistriei ajutor umanitar în regim de urgență, transmite agenția Infoprim Neo. În regiune continuă să fie menținută starea de situație excepțională. Un reportaj despre situația de la Râbnița imediat în timpul emisiunii. Barajul de protecție din satul Tălmaza, raionul Ștefan Vodă, a cedat în noaptea trecută și ofițerul de presă al Serviciului de Protecție Civilă și Situații Excepționale ne-a declarat.
Raionul Ștefan Vodă, în satul Tălmaza, 250 de persoane din 80 de case se află în zona de risc. Două persoane bătrâne din două case au fost evacuate la rudele din localitate. Pe parcursul nopții s-a rupt digul de protecție de pe râu. La momentul dat, apa se scurge în lanurile aferente și nu prezintă pericol de inundare pentru casele din sat. Situația putem să o numim constantă, cu o tendință de stabilizare. Mai rămâne zona de risc Ștefan Vodă și anenii noi.
A fost șefa Serviciului Protecție Civilă și Situații Excepționale. Sute de persoane au adus un omagiu scriitorului și fostului dizident rus Alexandru Solzhenitsyn, a cărui corp neînsuplețit a fost depus la Academia de Științe din Moscova. Laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1970, Solzhenitsyn a petrecut 20 de ani în exil și este autorul unora dintre cele mai cutremurătoare cărți despre lagărele de muncă sovietice, Arhipelagul Gulag. Solzhenitsyn va fi înmormântat mâine la Moscova. Oficialități georgiene și din regiunea separatistă Osetia de Sud au anunțat că vor avea convorbiri directe față în față joi 7 august la Tsingvali. Sunt primele astfel de convorbiri în ultimii 10 ani. Anterior, diplomatul rus Yuri Popov, care conduce delegația Moscovei la Comisia Mixtă Ruso-Georgiană ce caută să găsească o soluție crizei din Osetia de Sud, a declarat că Moscova îi va apăra pe cetățenii ruși din această regiune separatistă. Ieri, Ministerul Rus de Externe a acuzat autoritățile georgiene de folosirea disproporționată a forței în Osetia de Sud și a avertizat că tensiunile din regiune sunt aproape de a provoca, cităm, un conflict militar de amploare. Departamentul de stat american a anunțat că oficialități din cele 5 țări membre permanente ale Consiliului de Securitate ONU și din Germania vor avea mâine o conferință telefonică despre răspunsul dat de autoritățile iraniene față de oferta occidentală privind încetarea operațiunilor de îmbogățire a uranului în schimbul renunțării la sancțiuni economice. Potrivit purtătorului de cuvânt al Departamentului de stat american, Iranul nu a dat un răspuns limpede și, ca urmare, cităm, vom fi nevoiți să luăm măsuri suplimentare. Potrivit agenției Reuters, Iranul și-ar fi prezentat punctul de vedere oficialităților Uniunii Europene de la Bruxelles. Și șeful Serviciului Federal pentru Cooperare Militară și Tehnică de la Moscova, Mihail Dmitriev, a declarat că vânzările de arme ale Rusiei ar putea să atingă un nou record din perioada postsovietică, ajungând anul acesta la peste 8 miliarde de dolari.
Mulțumim, Mona. Mai multe știri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Calamitățile naturale nu țin seama de granițe și de linii de demarcație. Apele Prutului și Nistrului s-au revărsat din Albie și pe malul stâng și pe cel drept. După ce v-am informat mai multe zile la rând despre situația din Moldova de pe malul drept, corespondenta Europei Libere Viorica Zaharia vă propune astăzi un reportaj din zona Râbniței.
Apa deja gâlgâia în grădină când eu încercam să-mi scot cartofii. Am chemat-o pe o rudă să mă ajute. Nu prea am reușit, mi-am pierdut și roșiile, și porumbul, și varza.
Se plânge o bătrână din satul Iorjevo, Râbnița. Curtea ei și a vecinului ei, Victor Lenz, situate la vreo 30 de metri de malul Nistrului, au fost inundate. Apa a intrat și în casă, la vreo jumătate de metru. Abia ieri, după o săptămână de la inundații, au reușit să o pompeze, așa că azi, în ogrăzile lor, a rămas mult nămol, gunoi adus de ape, râme. Era cât pe ce să calc pe un șarpe de apă.
Nu vă fie frică, e un șarpe de casă, acum sunt mulți pe aici, de la apă.
Oamenii spun că, așa cum din 68 nu au mai fost inundații în zona lor, apa i-a luat total pe nepregătite. Ei afirmă că în ziua inundației, acum o săptămână, au fost preveniți de miliție că Nistrul și-ar putea ieși din maluri și să fie atenți, dar, spun oamenii, avertizările au fost neconvingătoare, așa că nu și-au luat măsuri de protecție.
Dacă ne-ar fi spus foarte clar că nivelul apei va fi mai mare, noi am fi găsit posibilități să ne evacuăm bunurile, am fi reparat mașina și am fi plecat.
După inundații au fost vizitați de miliție, pompieri și chiar deputați în Sovietul orășenesc. Dar, de fapt, i-au ajutat să pompeze apa de prin ogrezi colegii de serviciu și prietenii.
Au venit la fața locului cei de la administrația orașului. Un deputat de la miliție, pompierii au venit, dar nimic nu s-a schimbat de la asta. Lucrurile sunt tot așa cum erau și înainte de venirea lor.
În casa familiei Reazanov, situată la un nivel mai jos decât altele pe malul Nistrului, apa a ajuns la 2 metri în casa, aproape de tavan. Ei povestesc că au evacuat mobila și alte bunuri după ce fuseseră deja inundate și parțial distruse de apă. Astăzi, când i-am vizitat, soții Reazanov își scoteau hainele la soare și așteptau vizita unei comisii raionale, ce urma să evalueze pagubele și să decide ce ajutor li se cade.
Dacă va veni comisia și va constata că locuința este avariată și nu mai poate fi reparată, atunci am auzit că se vor da compensații de până la 25.000 de ruble, plus pentru roadă pierdută din grădină. Deci promit compensații mari, mizăm pe ele, pentru că din altă parte ajutor nu putem aștepta.
Ce ajutor și-ar dori, i-am întrebat pe alți sinistrați.
Dacă ar fi să ne ajute, atunci mie mi-ar trebui ciment și nisip. Eu singur îmi voi repara totul.
Unii oameni au suferit mai mult decât noi. Ei probabil au mai mare nevoie. Bine că la noi apa nu a intrat în casă. Casa e nouă și nu a fost afectată prea mult.
Poate ne vor da ceva bani să-mi cumpăr provizii pentru iarnă, dacă toată roada am pierdut-o.
Sinistrații cu care am vorbit azi la Iorjevo nu s-au evacuat în localurile propuse de autorități, ci fie au rămas în case, fie au dormit câteva zile pe la rude. Poate părea paradoxal, dar nu am văzut nici urmă de panică. Victor Petrovici Lenz mi-a mărturisit că a dormit 3 zile în barca cu care anterior vâslea pe Nistru. Așa cum am înțeles din discuții, dacă și speră acum la vreun ajutor, sătenii din Iorjevo și îndreaptă speranțele spre administrația de la Tiraspol. Oamenii s-au arătat bine informați. Știau că până la 8 august autoritățile de la Tiraspol au anunțat în regiune stare excepțională, iar până la 14 august trebuie să le fie calculate pierderile și stabilite compensațiile. M-au invitat să-i vizitez după 14 august să pot vedea dacă au fost într-adevăr ajutați să-și rezolve problema. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Autoritatea din Sănătate de la Chișinău a lansat astăzi un nou avertisment către oamenii din zonele afectate de inundații. Sinistrații sunt rugați insistent să nu consume sub nicio formă apă poluată din fântâni, să evite contactul neprotejat cu pufoaiele și să fie cu băgare de seamă când consumă alimente ușor alterabile. Între timp, pe măsură ce ies la lumină proporțiile dezastrului, unii încep să se întrebe dacă măcar unele dintre pagube ar fi putut fi evitate. Are detalii Liliana Barbăroșie.
Vicedirectorul Serviciului Hidrometeorologic Ilie Boian a declarat pentru Europa Liberă că pagubele ar fi putut fi mult mai mici în condițiile în care atât autoritățile cât și oamenii simpli ar fi respectat cu strictețe zonele de protecție ale râurilor.
Au intrat cu acareturile până chiar în lunca joasă a prutului și Nistrului. Nu mai vorbesc de lunca înaltă, prima terasă, dar lunca joasă, acolo unde e dreptul suprem al râului, al naturii. Pentru a proteja natura, este necesară zona de protecție, zona de tampon. Iată, în zona asta de protecție, de tampon, iată, au intrat oamenii. Cu lege și fără lege, clar că, sau cu încălcare de lege, că da, primarul e cu mătru, cel așa mai departe, cum au căpătat terenurile astea, eu cred că încălcând legea de mai multe ori, pentru că conform legii se exclude dreptul omului să intre acolo.
Câți dintre primari au fost sancționați vreodată pentru admiterea construcțiilor pe teren cu risc sporit de inundații? L-am întrebat pe Valentin Gusnac, ministrul administrației publice locale.
De regulă, fiecare localitate, din momentul în care este elaborat planul urbanistic general al localității, sunt foarte clar, deci specificate zonele cu risc sporit de amplasare a edificiilor sociale, inclusiv și a caselor de locuit, și autoritățile locale sunt obligate să țină cont de recomandările specialiștilor care au elaborat aceste planuri urbanistice generale. Până la moment, deci, nu a fost nici la noi, nici la minister și nu cunosc nici cazuri, să zicem, să fie examinate de alte organe statale sub aspectul unor asemenea situații.
Ministrul afirmă totuși că după retragerea apelor, autoritățile vor pune la punct un set de măsuri de apărare împotriva inundațiilor.
Va fi necesară o investigație totală a tuturor digurilor de protecție din albie a râurilor Nistru și Prut sub aspectul corespunderii acestora cerințelor în domeniul respectiv și în ce ține de înălțimea digurilor și de duritatea lor. Doi, deci este obligator ca toate autoritățile publice locale, toate comunitățile să-și elaboreze planurile urbanistice generale unde va fi clar specific teritoriul unde pot fi amplasate edificii sociale, case de locuit, prin prisma asigurării securității.
L-am întrebat și pe Ion Harea, președintele raionului Ungheni, unde riscul inundațiilor se mai menține. Ce învățăminte trebuie să tragem de pe urma calamităților?
Să nu ne implicăm acolo unde natura așa are legile ei. Să le respectăm așa 100%, dar poate chiar altă dată să fiu și puțin mai precauși, să-i dăm naturii și ei. Nimănui că nu reușesc să întoarcă apele invers. Apa așa are firescul curs pe care trebuie să o respectăm, la timp să curățăm căile de evacuare, la timp să ne gândim la alte lucruri de protecție, adică construcții, și atunci trebuie fost odată inundat, să mint că aici ești inundat, nu mai construi.
Primarii din mai multe localități afectate de inundații afirmă că vor interzice oamenilor să mai construiască în zonele de protecție ale bazinelor acvatice. Asemenea măsuri nu au contribuit însă în anii precedenți la retragerea definitivă a locuințelor din zonele de risc. Iată ce a spus Europei Libere primarul localității Criva, Vadim Gorobkov.
Satul 69 era așezat în vale. După inundația din 69 a fost evacuat pe deal, a fost ajutor, atunci era colhozul. Și acești oameni care au rămas n-au vrut, motivele nu le cunosc, eu avem un an atunci.
Un ultim bilanț al inundațiilor arată că numărul caselor afectate se ridică la peste 700. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Misiunea socială Diaconia a Mitropoliei Basarabiei a pornit lupta împotriva cancerului la sân. Campania de informare, prevenire și diagnosticare se numește Mergi la control acum, numai așa poți afla că ești bine. Detalii de la corespondenta noastră la Chișinău, Valeria Vițu.
Timp de aproape un an cât se va desfășura campania anticancer, organizatorii își propun să informeze și să diagnosticheze în jur de 10.000 de femei din Republica Moldova. Misiunea socială Diaconia a lansat încă în 2005 un proiect național care urmărește diagnosticarea în stadii precoce a patologiilor glandelor mamare. Echipa de medici folosește un termograf, aparat performant care scanează temperatura emanată de corpul uman fără vreun efect nociv. Medicul Viorel Dumbrăveanu spune că toate consultațiile consultațiile vor fi gratuite, astfel încât fiecare femeie să se poată adresa.
Să faci unele investigații în jurul Chișinăului este una, dar atunci când facem o investigație în diferite colțuri a Republicii Moldova este cu totul și cu totul altceva. Cu cât mai multe persoane le vom informa că sunt ceva schimbări, ele vor face consultații la medic, vor face autoexaminarea, vor primi acele tratamente profilactice.
Acțiunea este sprijinită de o companie de produse cosmetice. Stella Toderașcu, director de marketing la Avon Moldova.
Tot profitul adunat din vânzarea produselor cu fundiță roz și formează acest fond din care ne-am permis să tipărim și aceste broșuri informative și respectiv să finanțăm proiectul. Din banii adunați din 2005 până în 2007 iulie am făcut o donație de echipament pentru cadru operatoriu și echipament electrocasnic pentru Institutul Ecologic din Chișinău. Dar am zis că dacă tot am făcut ceva pentru chișinăuieni, să facem și ceva pentru oamenii din Republică și mai ales pentru cei care diagnosticarea este undeva foarte departe dacă nu mergi tu la ei.
La clinica oncologică, astăzi am întâlnit mai multe femei venite de prin sate la un control medical.
Mi-au luat analize și mi-au spus că nu-ți duce în sânge, nu-ți duce în organe, mai departe asta e local, tot boală.
Ia, că te-a mai durut un șor, s-a mai făcut o operație, s-a mai pus, s-a mai tăiet, s-a mai corul altceva, dar e asta boală, îți face și pe urmă, la o vreme iar apare. Tot am mai uns bacuna, bacualta și fetele cam și fetele. Și tu te mamă, că vezi că boala asta bântă. Și nu lăsa să facă, pe urmă mai greu, zici, mai gândi du-te. Am venit, mi-a luat analiză și mi-a spus că sunt schimbări la analiză, arată că sunt schimbări.
Dar nu ne-am așteptat la așa boală. Când am venit de mai și era târziu și a făcut operație.
În Republica Moldova, cancerul glandei mamare este, potrivit statisticilor, cea mai frecventă tumoare malignă la femei. În 2007, cancerul la sân a fost depistat la 751 de femei. Aproape 450 de femei care sufereau de această boală au decedat. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
În prima rundă a concursului de admitere în învățământul superior, ținută la 29 iulie, aproximativ 28.000 de candidați au depus cereri de înscriere la cele peste 25.000 de locuri vacante.
Cea mai mare concurență a fost, ca de obicei, la Academia de Studii Economice, cu 4.000 de solicitări, adică 2 pe un loc, urmate de Universitatea de Stat din Moldova și de Universitatea Tehnică a Moldovei. Cu toate acestea, chiar și la aceste instituții căutate, locuri libere mai există, așa cum veți auzi în relatarea corespondentei noastre la Chișinău, Liliana Barbaroșie.
Cei mai mulți dintre rectorii universitari cu care am stat de vorbă încurajează perdanții primului tur de admitere să participe la concursul suplimentar. La Universitatea Tehnică, spre exemplu, aproape un sfert din locurile oferite atât cu finanțare de la buget, cât și cu plată au rămas neacoperite. Însă, atrage atenția rectorul Universității Tehnice Ion Bostan, candidații ar trebui să manifeste ceva mai mult pragmatism.
Am avut 80 pe un loc la Facultatea de Construcții. Construcțiile iau amploare, salariile sunt destul de bun în domeniul construcțiilor și tineretul vrea să îmbrățișeze anume aceste specialități. Ei nu întotdeauna se orientează în informația pe care noi o afișăm, cereri depuse la fiecare specialitate, unde ar trece cu media pe care dânsul o deține. La Facultatea de Energetică, la Facultatea de Construcții de Mașini avem locuri vacante, la Facultatea de Arhitectură.
Pe de altă parte, candidații se plâng că mecanismul de admitere din acest an, care împarte locurile la universități exclusiv în funcție de media obținută la bacalaureat și nu ține seama de media din anii de studii, încurajează corupția și incompetența. Iată ce a declarat Europei Libere unul dintre candidați.
E un lucru foarte știut că profesorii din liceu nu pot să exagereze într-atât nota, de exemplu, cu două baluri, cum se face la BAC. Mulți care nu dispun de capacitățile corespunzătoare au obținut note mult mai exagerat. Bunăoară au avut media pentru 3 ani, 7, 6, iar la BAC au avut mai mult de 9. Și asta e un lucru destul de explicabil prin faptul că s-a copiat la BAC.
Autoritățile din învățământ nu au raportat în acest an niciun caz documentat de fraudare a BAC-ului. L-am întrebat pe Iuri Ciorba, șef de secție în cadrul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, dacă această lipsă de incriminări denotă și inexistența corupției în timpul examenului de bacalaureat.
sunt foarte multe. Copilul să fie ajutat la examene. Bani solicitați de către diferite grupări, către persoane, pentru variantele la teste, ce întrebări vor fi. Toate cazurile sunt anonime, nu putem la direct să conlucrăm cu persoana.
Centrul pentru combaterea crimelor economice și corupției investighează acum 3 dosare legate de falsificarea diplomelor de bacalaureat. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
O știre bună din economie, inflația, care a depășit anul acesta așteptările multor experți, și-a pierdut din ritm în ultima vreme, astfel că s-a ajuns să se vorbească despre deflație. La Chișinău, Viorica Zaharia a cerut o explicație despre acest fenomen economistului Iurie Gotișan.
Din capul locului aș vrea să menționez un fapt destul de important. Ponderea produselor alimentare în acel coș de produse și servicii când se recurge la calcularea inflației este de circa 35% sau chiar mai mult. Deci, tradițional, în perioada de vară, mai multe produse alimentare se ieftinesc, respectiv stimulând reducerea ritmului de creștere a inflației. Deci, este o situație absolut firească să se înregistreze deflații în lunile de vară. Bineînțeles că și intervențiile băncii centrale și-au avut efectul în acest sens. Asta ne confirmă și unii indicatori bancari, cum ar fi scăderea numărului de credite acordate populației și agențelor economici ca rezultat a majorării ratelor dobânzilor.
Și inundațiile din ultima săptămână, în ce măsură ar putea afecta prețurile?
Cu certitudine vor fi reflectate în inflație pentru perioada imediat următoare. Însă, pentru moment, cred că este prematur de făcut unele prognoze privitor la evoluția prețurilor, odată ce autoritățile încă nu au făcut niște estimări preliminare asupra celor terenuri de roadă care au fost afectate. Pe de altă parte, nu cred că suprafața acestora ar fi foarte mare încât să influențeze radical prețurile la produsele alimentare.
A fost economistul Iurie Gotișan în dialog cu Viorica Zaharia.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
În România, tema corupției rămâne în actualitate. Agenția Națională de Integritate, creată după multe dezbateri și dificultăți pentru a monitoriza demnitarii, a anunțat și primele amenzi. Corespondenta noastră la București, Sabina Fati, are detalii despre mărimea lor și despre semnificația acestei premiere.
Astăzi, reprezentanții instituției au anunțat primele amenzi pentru demnitarii care nu și-au depus declarațiile de avere la termenul legal, adică 15 iunie pentru anul fiscal anterior. Sancțiunile sunt modice, între 30 și 50 de euro, dar consecințele ar putea fi mai complicate, fiindcă agenția declanșează din oficiu procedura de control a averii politicianului indisciplinat. Astăzi, Agenția Națională de Integritate a dat primele 68 de amenzi, demonstrând în acest fel că are activitate. România are încă din 1996 o lege privind controlul averilor demnitarilor, dar până în 2007 nu a existat niciun mecanism care să verifice declarațiile de avere. Agenția Națională de Integritate, care a preluat sarcina de a monitoriza aceste declarații, precum și incompatibilitățile sau conflictele de interese ale politicienilor, nu funcționează deocamdată decât prin acțiuni superficiale venind în urma cazurilor semnalate de presă. Pe de o parte, fiindcă legea după care funcționează este ambiguă și lasă destule portițe de scăpare, și pe de altă parte, fiindcă instituția nu are suficientă logistică, iar guvernul de la București atât a amânat să-și dea acordul pentru bugetul de care are nevoie pentru a începe să facă cercetări. Politicienii români, indiferent de culoare, s-au opus cât au putut legii de înființare a acestei agenții, cu atât mai mult cu cât Monica Macovei, autoarea proiectului inițial și ministru al justiției în perioada 2005-2007, a propus o formă mult mai dură, în care cei care ocupă funcții publice ar fi trebuit să dea socoteală pentru fiecare ban câștigat în perioada mandatului. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Moartea unuia din simbolurile rezistenței împotriva regimurilor totalitare, a scriitorului rus Alexander Solzhenitsyn, continuă să strânească ecouri în lumea întreagă. O rezonanță aparte au parcă evocările apărute în țările care au trecut recent prin comunism. Revista Presei de la București cu Tania Radu.
Dinu Flămând, în România Liberă, se referă la tenacitatea acestei forțe slabe a scriitorului și dizidentului rus, care a săpat ca un ocnaș în arhivele improbabile ale unei Atlantide siberice, aluzie la ultimul ciclu romanesc Roata Roșie. Lecția lui Solzhenitsyn,
și-a propus chiar să afle adevărul, spre deosebire de generațiile indiferente de astăzi, care nu mai știu ce trebuie să faci cu adevărul, mai scrie Dinu Flămând. În Cotidian, despre moartea lui Solzhenitsyn, semnează Cristian Tădorescu. El se oprește la unul din paradoxurile istoriei recente. Solzhenitsyn, conștiință fără rest, care a dezvăluit ororile stalinismului, după cum scrie Tădorescu, a devenit la sfârșitul vieții susținătorul fostului KGB-ist Vladimir Putin. A făcut-o din dragoste față de Rusia și din credința că Putin ar avea meritul de a reconstrui Rusia. Se mai arată în Cotidian. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Președintele Statelor Unite, George Bush, a început astăzi la Seul ultima călătorie a președinției sale în Estul Asiei, unde va participa și la deschiderea Jocurilor Olimpice de vară. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, care este miza acestui turneu.
63% dintre americani cred că președintele Bush are dreptate să se ducă la deschiderea Olimpiadei din China. Dar veștile bune pentru Beijing se opresc aici. 51% văd în China un pericol militar pentru Statele Unite, iar 70% o consideră o amenințare economică. George W. Bush, însoțit de familie, între care și tatăl, primul președinte Bush, dorește să omagieze poporul chinez în acest moment festiv. Dar firește că politica nu poate lipsi. El îi va spune președintele Hu Jintao că Statele Unite sunt îngrijorate de situația drepturilor omului în China. Deși au tot interesul să prezinte imaginea unei Chine puternice și unite, autoritățile au întețit recent represiunea împotriva disidenților, libere exprimări a sentimentelor religioase și dreptului la liberă exprimare în general. Pe agenda lui Bush nu figurează doar China. Prima escală asiatică va fi Coreea de Sud. Pericolul nuclear nord-corean este încă nerezolvat și s-ar putea număra între moștenirile incerte către o nouă administrație americană.
A fost corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Agenda culturală.
Eroul relatării lui Dumitru Crudu este violonistul moldovean Ilian Gârneț. Considerat de mulți o revelație, premiat la mai multe festivaluri internaționale, el spune, cum veți auzi imediat, că își caută în continuare o voce aparte.
Câștigarea concursului de vioară Tibor Varga din Elveția, unul dintre cele mai vechi și mai prestigioase din Europa, este cea mai mare performanță din cariera sa. Această competiție muzicală, la care și-au încrucișat sebiile peste 80 de muzicieni, s-a desfășurat în 3 etape, iar Ilian Gârneț a fost declarat învingător. Violonistul moldovean a interpretat lucrări din Bach, Mozart, Paganini, Bartok și Ravel. Pentru că majoritatea compozițiilor erau solo, violoniștii trebuiau să cânte foarte precis, fiindcă orice inexactitate sărea imediat în ochi, susține Ilian Gârneț. În cariera sa, violonistul moldovean a participat cam la vreo 25 de concursuri, iar la multe dintre ele a ieșit învingător. L-am întrebat firește unde pune accentele atunci când iese pe scenă și interpretează o bucată muzicală, adică ce încearcă să aducă în plus față de cum a mai fost interpretat până la el Mozart sau Paganini. Ilian Gârneț.
Mizez pe noutate, pe un suflu fresh de interpretare, deci asta este cel mai important, pentru că acum bine cântă foarte mult și în lume sunt plini de violoniști care au o maestrie și o tehnică grozavă, care cântă chiar mai curat ca multe legende violonistice, dar lipsește ceea ce e mai important și cu ceea ce poți să captivezi publicul, o carismă, un suflet deschis pe scenă.
Acum, în această perioadă, Ilian Gârneț se pregătește să ia parte și la alte concursuri internaționale, printre care concursurile Oistrakh și Tchaikovsky din Moscova, unde va interpreta și lucrări ale compozitorilor moldoveni. Competițiile muzicale sunt pentru el o posibilitate de a verifica dacă merge sau nu pe drumul cel bun. Totodată însă, Ilian Gârneț ne-a mărturisit că dacă nu ar fi avut posibilitatea să cânte în fața publicului din Chișinău, atunci probabil că nu ar mai fi fost la fel de sigur și de creativ și pe scenele din străinătate. De aceea, Ilian Gârneț abia așteaptă să reînceapă stagiunea ca să iasă din nou în fața publicului pe scena sălii cu orgă din capitala Republicii Moldova. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi, săptămânalul Eco cu Tatiana Marcu.
În ediția de miercuri a ziarului Eco, veți putea afla despre culisele unei tranzacții dubioase. Mormanul de fiare vechi de la Cuciurgan a ajuns afacere profitabile pentru firme offshore. De asemenea, mâine în Eco, aflați cum poți să-ți faci o afacere de perspective dintr-un magazin de echipament pentru turism și sporturi extreme. La fel, mai citiți despre faptul că Republica Moldova denotă indici foarte mici specifici resurselor forestiere. Pentru fiecare locuitor al Republicii revine numai câte 0,75 hectare. Mai multe detalii aflați mâine citind ziarul nostru.
A fost sumarul săptămânalului Eco. La sfârșit de emisiune, vă mulțumesc pentru atenție. Moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.